Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 19 жніўня. Нашыя тэмы. У Літве гавораць пра правакацыю. Беларусы інсцэніравалі збіццё мігранта. Еўрасаюз заклікаў улады Беларусі вызваліць супрацоўнікаў «Белапан». З'явілася ініцыятыва прыпынення міжнароднай акрэдытацыі кінафестывалю «Лістапад». А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літоўскія памежнікі кажуць, што бачылі, як беларускія памежнікі спрабавалі інсцэнаваць збіццё мігрантаў. Дапамагалі ім у гэтым загадзе падрыхтаваныя правакатары. Пра гэта паведамляе агенцтва «Дэлфі». Інцыдэнт адбыўся на мяжы ў віленскім раёне. Мы не сумняваемся, што такі матэрыял будзе распаўсюджвацца па прапагандысцкіх каналах суседняй краіны, упэўненай у службе аховы дзяржмяжы Літвы. Там таксама расказалі, што ў цёмны час сутак на тэрыторыі Беларусі запускаліся сігналы. Ракеты. Их было несколько десятков.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Брюсселі заявілі пра нястомныя спробы знішчыць вольную медыяпрастору, якія працягвае рабіць рэжым Аляксандра Лукашэнкі. Сітуацыю з інфармагенцтвам «Белапан» пракаментавала ў Твіттер замежнапалітычная служба Еўрасаюза. Яна заклікае ўлады Беларусі вызваліць супрацоўнікаў «Белапан» і дзясяткі іншых журналістаў. 18 жніўня ў офісе інфармагенцтва ў Мінску і ў кватэрах супрацоўнікаў прайшлі ператрусы. Затрыманыя галоўны рэдактар і дырэктар кампаніі Ірына Леўшына, бухгалтар Катярына Боева, былы дырэктар Дмітрый Наважылаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З'явілася ініцыятыва прыпынення міжнароднай акрэдытацыі кінафестывалю «Лістапад». Да прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі асацыяцыі кінапрадусараў звярнулася Беларуская рада культуры. Правядзенне міжнароднага мерапрыемства немагчыма ў краіне, дзе дзеячаў культуры і ў прынцыпе ўсіх нязгодных рэпрэсуюць, піша ў лісце кіраўнік рады культуры Сяргей Буткін. Фестываль «Лістапад» запланаваны на 20-26 лістапада. Сёлета яго будзе праводзіць Беларусь фільм, а не цэнтр візуальных мастацтваў Art Corporation, як гэта было раней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародны валютны фонд заблакаваў доступ Афганістана да сваіх рэзерваў з-за нявызначанай палітычнай сітуацыі. Такое рашэнне было прынята пасля захопу ўлады ў краіне Талібанам. Афганістан павінен быў атрымаць доступ да 400 мільёнаў долараў. У цяперашні час у міжнароднай супольнасці няма яснасці адносна прызнання новага ўрада Афганістана. З прычыны гэтага краіна не можа атрымаць доступ да рэсурсаў МВФ, заявіў спікер фонду Джэры Райс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У суде Смаргонскага района пачаўся працэс над настаўнікам гісторыі грамадазнаўства Андрэем Пятроўскім. 46-гадовага настаўніка гімназіі вінаваціць у паклёпе на прэзідэнта. Падставай стаў відэаролік «Канстытуцыя ушла в прастытуцыю» з лагатыпам канала, прызнанага ў Беларусі экстрэмісцкім. Пятроўскі паказаў гэты ролік 11-класнікам. Сярод вучняў быў сын мясцовай чыноўніцы, які зняў гэта на мабільнік і выклаў у сямейны чат. Пасля гэтага Пятроўскага звольнілі і пачалі крымінальную справу. Былому настаўніку пагражае да 5 гадоў калоніі. Сваёй віны ён не прызнае.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.